Ya shukr aka kelganingizdan xursandman. Mana hozir bu yerda bilganlar endilik haqiqatan hozir siz gapingizdan keyin Valijon chaqirmabdi ya deb mendan rosa xafa bo'lishi mumkin. Ha, endi yana bilganlar bor. Endi bilganlar endi ikkalasi hazillashib yuradi, bir-biriga hazil qilyapti deydi. Shukrlar bilan Valijon deydi.
Ha, bilmaganlar.
Bilmaganlar Valijon Hindistonga borib shekilli qaytdi o'zi bilan fil olib ketdi deydi.
Yana bilganlar hozir shu ko'rib o'tirganlar hamma tomoshabinlaring, muxlislaring Valijon charchabdi, shukr akasini ko'kragiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
Bilmaganlar.
Bilmaganlar fil borasini emizyapti deydi.
Yo'q.
Ya bo'ldi, manda qolaversin bo'ldi. Manda qolaversin, qo'shma endi, qo'shma endi.
Bo'ldi.
Sog' bo'l. Qani olib kel, shogird kel. Valijon shogirdi. Arzimas bo'lsa ham endi shuni.
Yo'q, lekin juda xursand.
Kam o'rni bo'lsa ham ko'p o'rni ko'rasan endi shuni.
Baraka toping, shukr aka. Omon bo'ling, shukr aka. Rahmat. Voy ey. Voy da. Ey, martlar shunaqa bo'ladi-da. Haqiqatan ey, men yomon uyaldim ey. Xudo xolasa, ertaga alohida sizga konsert qo'yib beraman. Voy da.
Bismillah.
Voy.
Uklatkalaringiz buzilib qolmasin endi sizni.
Nimalar?
Uklatkalar buzilib qolmasin deyman.
Uklatka mayli, meni sochimni ko'paytirishgan tushib ketmasin.
Sen ham soch ektirding, ha?
Yo'q, ektirganim yo'q.
Meniki o'zimniki, meni ko'ryapsan.
Tez zamonaviy ekan, bir narsa kukunni bundoq qilsa, ana ularning ko'ziga sochim ko'p ko'r.
Ha, i to'ta to'ta. Bandiga moy surib chiqdi. Voy, voy, nima deysan? Mana ishlasa qilib, konsertdan yuborasan.
Voy, shukr aka, yomon xursand qildi. Bitta qarsa kelana meylar, haqiqatan biz ey.
Umr uzoq bo'lsin ilohim.
Bizni ajratib bo'lmaydi, biz egizemiz. Biz Fatima Zuhra.
Hasan Husanmiz
degan.
Men sal ko'proq kasal bo'lganman degan bo'ldi. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu bolalaring hammasiga bosh-qosh bo'l. Bir 10 ta farzanding bor.
Aytganingizga
sabr. Ko'z tegmasin. Mana endi Xudo xolasa bo'ladi, bo'lish kerak, Xudo xolasa ko'paytirish kerak. Nafarak ko'paytirish. Nima menga qaraysan?
Yo'q, bitta tugmas qadalman.
O'zi bunda ikkita kasinda bitta tuman qadalar
turishadi. To'g'ri, uzr, siz
bittasi qadalmaydi.
Juda intelligentsiz.
Qonun qoidasi bor.
Shukr aka. Kechachi ana ovoz og'nam keldi.
Yo'q, ovoz
shogirdimidi-yu.
Yengil, voy mana deysiz.
Lekin bir nima qilib qo'yaymi gap?
Ovoz og'ni birinchi bo'lib Bizant teatriga, Mirzo teatriga olib kelib, bizni teatrga qo'shgan. Shu bizni teatr bir kamida 4 yil ishladi. Shu yerda ishlab biz bilan mehnat qilgan Avaz Oxini birinchi bo'lib kelgan mana shu Valijon bo'ladi. Valijon olib kelgan. Valijon Mirzabegim bilan hammamizdan tanishtirib, Mirzo teatrida 4 yil ishlab, mana hozir baraka topsin. O'zi ham bir juda zo'r olijanob so'z ustasi. Men juda ham hurmat qilaman san'atini ham. O'zini ham hurmat qilamiz. Sog' bo'lsin, umr uzoq bo'lsin. Eslab ketdi, xursand
bo'ldim. Eslab kelganiga rahmat. Lekin men qo'ydim. Nimaga dedim bizning doktoring sizni dietolog debdi-da?
Manimi?
Siz dietolog. Meni deb nima debdi? Eshitdinglarmi? Bolalar doktori.
A, to'g'risida bola doktori. 10 ta bolang bor-da, shuning uchun bola doktorisan-da.
Pediatr debdi.
Juda yaxshi gap.
Keyin to'g'ri aytdi. Haqiqatan yoshligimda pediatr bo'lganman. Shu Asaka bilan nimaga marhamatli pediatr bo'lganman. Yoshligimdachi shu avazog'ini ikki marta ukol qilganman.
O'shanda shuna bo'lib ketib qoldi bu yerda. Farajon umringiz uzoq bo'lsin. Sog'-salomat bo'lgan, san'atingiz san'at qo'shilsin. Ijoding ijod qo'shilsin. Ilohim kelin bilan qo'shaqari baxtli bo'lib, Xudo bergan bolalarining rohatini ko'rgin. Yaxshi navaralan buvasi bo'lgan ilohim.
Aytganingizga
umring uni qo'shilsin boshini
yaratgan. Bitta qarsa kelaman.
Qarsa kelaman. Valijon Shamshiyev, qarsa kelaman. Sog' bo'l.
Rahmat, boringizga shukr.
Sog' bo'l, rahmat.
Boringizga shukr. Boringizga shukr.